Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der indleder vi en ny serie af programmer med fælles titlen På kant af tiden, Stemmer fra Højlandet. Det er en fortsættelse af den samme type programmer, vi havde for et års tid siden. Det er programmer, hvor mennesker fra en bred korridor fra Silkeborg til Kolding vil tale om emner, der ligger inden for skæringspunktet mellem tidens udfordringer og så troens universer. Ja, jeg ved godt, at Højlandet jo ikke når helt ned til Kolding, men det er altså geografien, som er med til at bestemme kredsen af medvirkende. Nogle vil blive gengangere, andre vil vi møde i enkelte programmer. I dag der er vi på Silkeborg Højskole, hvor vært det er højskolelærer Christian Hjortkær. Desuden så medvirker Katrine Götze fra Nørre Snede, som blandt andet arbejder med relationskompetencer på skoler i ind- og udland, engageret i flere store projekter omkring mindfulness i skolerne, og så er der teolog Liselotte Rundermann Krag, som også er her fra Silkeborg. Hun har blandt andet arbejdet med institutioner for børn med problemer, hun har arbejdet med sjælesorg, og så har hun 6 drenge og et barnbarn. Vi lever i en tid, der er udfordret i forhold til fremtiden. En tid med store forandringer, en tid, hvor børn og unge er i verden på nye måder. Også nye måder at finde mening og eksistentiel orientering på. Derfor så er spørgsmålet i dag, er næste generation eksistentielt beredt til at gå ind i en fremtid med større usikkerhed? Og det er sådan det, jeg lægger på bordet først. Christian, inden vi går i gang, skal vi lige have 2 ord om det fantastiske rum, vi sidder i. Fordi på en måde kan man jo godt sige, at her sidder vi på kanten af tiden, på kanten af fremtiden, på en helt fantastisk måde her på Silkeborg Højskole.
Mm. Jamen, vi sidder i vores nye friluftsbygning, som er bygget uden et fundament. Man har simpelthen skruet 200 kæmpe store skruer ned i jorden, så har man bygget en platform. Og nu sidder vi i den her vidunderlige træbygning, lige på kanten af skoven på den ene side, og så en stor boldbane og udsigt til højskolen på den anden. I et rum, som ligesom er en kombination af højteknologi og back to basic. Mm.
Og så dufter der jo af træ herinde, ikke? Det er en eller anden form for kontrast til højskolen, sådan mere beton og mursten og sådan, ikke? Altså her er vi i noget, der på en måde vil noget andet. Du har, Christian, din gang her på Silkeborg Højskole. Hvad er det for en generation, du møder? Hvad er det for en generation, der myldrer herind?
Jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere forbeholden om at sige noget om de unge, fordi vi siger sig, hvad er de unge nu til dags? Men man vil aldrig stille spørgsmålet, hvad med de voksne nu til dags? Hvem er de? Så jeg tror, man skal sige, de er de unge. Altså, fordi de er jo en meget blandet flok, så jeg vil helst ikke sige noget, det er sådan, de unge er. Men noget af det, jeg møder hos nogle af de og de unge, det er en ny ængstelighed og en ny følsomhed. De er på godt og ondt, mest på godt, i bedre kontakt med deres følelser, end jeg selv var, da jeg var i den alder. Og det er der jo en del af os i den så voksne generation, der begynder at være lidt nervøse for. Fordi det er jo dejligt, at de er følsomme, men det kan det ikke også blive for meget. Ja. Kan det ikke også, altså nu skal de tænke og føle og alt om alt muligt. Og det er virkelig blevet et ord, mine elever bruger rigtig meget. Jeg føler, at klokken den er sådan lidt hen ad 2:30 nu. Det er blevet meget, hvor jeg er en generation, der sagde, synes eller tænker, ja. Så er de meget blevet en følegeneration. Og det, nogle gange synes jeg også selv, det bliver for meget. Og jeg går sådan krakils til dem. Men overanset er jeg glad for, at langt de fleste unge mennesker er i bedre kontakt med deres følelser, og er bedre til at sætte ord på dem, og til at dele dem med hinanden, og til at omfavne ikke kun de gode, men også de dårlige.
Men man kan jo sige, at det der pludselig at få følelser tæt på, altså som vi måske nok i vores generation jo har pakket væk, det giver en masse udfordringer, kan jeg tænke.
Jamen, jeg ved ikke, om man skal sige, at det giver udfordringer. Jeg bliver lidt inspireret af det, som du siger, Christian, med hvem er det, det giver udfordringer for? Er det for os, eller er det for dem? Fordi at det, at de føler, det er der jo meget diskussion om, er det, at de føler meget, er det grunden til, at de har det skidt? Eller altså det, som jeg ofte hører, det er, at det er fordi, der bliver talt for meget om, at der bliver talt for meget om følelserne. Det er derfor, at det er med til at gøre, at det hele bliver værre. Og det vil jeg nok alligevel sætte lidt spørgsmålstegn ved. Og jeg bliver optaget af, hvor gode er vi til at lytte. Og jeg bliver også optaget af det her med, at hvis man ikke bliver hørt, så bliver man nødt til at råbe højere. Så måske er man også nødt til at sige noget mere, fordi der er nogen, der måske ikke lytter ordentligt. Og så kunne man måske, som det sidste, pege på, at noget af det, som man også kan øve sig i, det er, at følelser kommer og går. Og at føle noget, det er ikke verdens undergang, og det går over igen. Og noget, som vi alle sammen kan øve os i, det er også at give slip på de følelser
igen. Men ikke desto mindre kan man jo konstatere, i hvert fald ved at læse i aviser og rundt omkring, at der er mange, som har dybe problemer med de der følelser. Ikke? Der er selvskade, der er mange unge, som har brug for at komme omkring en psykolog for at få styr på de her følelser. Jeg mener, at det der med, at der pludselig åbnes op til et følelsesunivers, giver jo en masse udfordringer, fordi der er noget, du skal have sprog på, der er noget, du skal finde ud af, hvad er op og ned på det.
Ja, altså nu, hvis vi starter med grundspørgsmålet, er de unge eksistentielt klædt på? Og der giver der meget ret, Christian, hvem er lige de unge? Altså, jeg tror, vi andre gamle, vi vil meget have os frabedt at sige, så bliver vi kastet i en kasse. Jeg har bare tænkt på det som den, at på en og samme gang er det en generation, der har, nu udtaler jeg mig, kan jeg godt høre alligevel, om den brede generation, at de på en og samme gang er voldsomt bredspektret fantastisk i forhold til os gamle tusser, fordi de har fået så meget med sig på alle mulige. Altså, det er en båndvidde, der er enormt bred. Altså, jeg tænker på hele den måde, generationer er blevet opdraget på filmuniverser og de store narrativer, de har med sig filmisk og kulturelt og alt sådan noget. Og så er der den kropslige, sanselige mangel på historisk viden om, og der mener jeg virkelig det her med at have kroppen nede i sovsen. Jeg har heller ikke på den måde haft kroppen nede i sovsen i forhold til at opleve for eksempel trange kår. Men jeg har stadigvæk erindring om min mormor og morfars virkelighed i 30'erne, om hvordan det var, de havde ikke salt til et æg. Og det er jo en virkelighed, som sætter nogle robusthedsspor, kan man sige. Og har man ikke den robusthed med sig på kropsplan, og det har jo de fleste unge ikke, de er vokset op i den vildeste luksus, altså bare sammenlignet med nogle generationer siden, så er der meget lidt robusthed på den konto.
Ja, og det er jo, det er jeg helt enig i. Så omvendt vil jeg sige, til gengæld synes jeg, at de er mere, ja, følelsesmæssigt robuste, end dem, der så var under meget, meget trange kår. Altså, det er jo, jeg har jo meget stærk sådan sociologisk empiri på, at hvis man vokser op under meget trange kår, så lukker en stor del af en jo ned. Altså, simpelthen, ens IQ er mindre, hvis man er under trange kår. Og dem, der ligesom gik for lud og koldt vand, de gik jo også følelsesmæssigt for lud og koldt vand. Mm. Og så er man jo ikke robust i den forstand. Altså jeg tænker da i høj grad min egen mormor som en, der virkelig følelsesmæssigt var meget, meget lidt robust. Altså, men det kommer an på, hvad vi forstår ved det robuste. Fordi jo, robust i den forstand, at man var tykhudet, eller havde et panser på at kunne holde til meget, ja. Men jeg synes jo egentlig, at der er noget enormt smukt i, at nu er vi endelig der, hvor det ikke er salt til det æg. Men vi har faktisk fået opdraget en generation, der har mulighed for at udfolde et følelsesliv, som jeg kan godt være bange for. Ja, hvis krigen kommer? Mm-hmm. Ikke også? Hvad kan de så holde til det? Men følelsesmæssigt kan de langt mere, end jeg kan. Altså jeg virkelig sådan nogle gange falde på halen over, hvor, og det vil jeg også sige, er en robusthed, altså sårbarhed, som i den grad en styrke. Ikke som en tykhudethed, vel, men som en, der kan favne meget bredere, end jeg kan.
Mm. Altså. Mm. Ja. Ja, altså jeg kommer til at tænke på to ting. Altså jeg kan huske, der var for nogle år siden, når man taler stadigvæk om det, der var der meget sådan snak om de her curlingbørn, og hvor problematisk det var med curlingbørn. Og så læste jeg en artikel på et tidspunkt, hvor der var en, der lidt tørt sagde, altså hvis man kigger på statistikkerne, så klarer curlingbørnene sig sådan set rigtig fint. Det er ikke dem, vi behøver at bekymre os om. Og der var der jo også denne her med robusthed, og lærer de nu også, og kan de stå i modstand? Altså, så jeg forstår godt, hvad du siger der. Og den anden ting, som jeg tænkte på, det er jo noget om at lære at være i det, der er ubehageligt. Altså, der er sådan en, jeg har fået sådan en liste over normer og værdier, eller har sådan, I ved, sådan en post over normer og værdier, som er typiske i sådan et samfund som vores, og en af dem, den hedder Right to Comfort. Og det synes jeg er interessant, ikke også? Fordi det synes jeg også, man møder hos mange, den der med, at vi føler, at vi har en rettighed til at have det godt. Mm. Det er min ret at have det godt.
Ja. Altså comfort endda.
Ja, ikke også?
Som altså, sådan en boligreklame.
Ja, nemlig. Ja, og der kan man måske godt sige det der med, ja, med at og kunne rumme, når det også er lidt besværligt. Ja. Altså, og også rumme, og altså, i den branche, jeg er, der er man jo nødt til, når man skal lære noget, altså, så er det nogle gange ubehageligt, for man går et sted fra, hvor man ikke kan finde ud af det, til at man skal tilegne sig viden. Og det er tit ubehageligt. Hmm. Altså, før man når til derhen, hvor man så har, altså, hvad skal man sige, kan det, som man gerne vil lære. Så det der med at være i ubehaget, og lære at være i ubehaget.
Men altså, når man taler om robusthed og beredthed til at møde fremtiden, så tænker jeg også, at det har jo rigtig meget at gøre med, hvad er det, man ser ind i. Ikke? Altså, fordi det kan jo godt være, at det er meget udmærket lige nu og her, men vi ser jo ind i en fremtid, der har mange sådan alvorlige perspektiver. Altså den der ubegrænsede på måde frihed, der ligger som norm i dag, er jo ikke sikkert, at det kan være der fremover. Den der på en måde grænseløshed i bevægelse og i forbrug og så videre, som jo har sat virkelighedsperspektivet for den generation, der er vokset op med det. Altså det synes jeg kunne godt give nogle udfordringer i forhold til det man ligesom kommer fra, ikke?
Jo, man kan også sige, at det er lidt pussy. Ja, nu kan jeg kun tale for min egen flok, der jo er nærmest vokset op på dystopiske film og dystopiske computerspil.
Ja, ja. Altså, hvor det hele går ravner.
Ja, ja, op, ja, det går simpelthen ud på, at verden er gået under 35 gange, ja, og nu skal man så finde ud af at navigere i det. Mm. Og der kan man sige, på den måde har de jo afspillet det manuskript nogle gange i løbet af deres barndom faktisk, og ungdom. Og hvor, og det er så det åbne spørgsmål, hvor ligger kroppen henne i det? Og der kan man sige, at den bekymring, der er for mig, det er ikke kun, når, okay, så kommer man hen et sted, hvor man ikke har den der komfort mere, hvor man måske skal fryse, og man ikke kan få nok at spise. Det er jo en virkelighed, vi i vores verdensdel slet ikke kender til. Jeg er lige så meget faktisk bekymret for, at når der er knaphed, og sådan er det for menneskeheden, jeg tror, siden vi kravlede ned fra træerne, så mødet med det, der kan komme frem i menneskesykkerne omkring os. Altså, hvad er det, der kommer frem, når der er knaphed, hvor menneske kan blive menneske værst, hvad de også har set i alle de her fabelagtige dystopiske film, ikke? Er der en robusthed over for det?
Men jeg tror egentlig godt, jeg vil stille lidt spørgsmål ved grundpræmissen, Anders, fordi er vi på vej mod en fremtid med større usikkerhed? Altså, er det ikke... Altså, hvis jeg prøve at trække mig lidt tilbage fra min ængstelighed, lige snart jeg hører ud af fremtid. Vi er jo ikke på vej. Altså, når mine børn spørger, kommer der krig i Danmark, så kan jeg sige med rimelig stor sikkerhed, der er ikke krig på vej i Danmark. Bliver vi berørt, sådan virkelig berørt af krigen i Gaza? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi lever meget komfort stadigvæk. Jeg er med på, at vi kan, hvis vi begynder at tænke ind i fremtiden og bekymre os for den, så kan vi godt blive bange for det, men vi lever enormt sikkert og kommer til det de næste, i hvert fald 10 år, ja. Tror jeg godt, man kan sige, Maria. Altså, det er bare sådan, så usikkerhed, er vi på vej en større usikkerhed.
10 år, Christian, er det ikke lang tid?
Nej.
Vel? Altså,
men har det ikke altid været sådan, at fremtiden har været den usikre?
Jo, altså, men, per definition. Men det, der er den store forskel altså i dag i forhold til tidligere, det var, at i dag kan man med rimelig stor sikkerhed desværre fremskrive, at der sker store klimatiske forandringer, som vi giver kæmpe store bevægelser af folk, der flytter sig fra det ene sted til det andet. Nu kan det være, at vi kommer til at leve i meget koldere klima. Der er jo ikke nogen, der kan forudse, men andet end, at der vil blive stillet meget, meget store udfordringer i sigte i forhold til det, vi møder. Og jeg må så sige, som en, der har rejst rigtig meget rundt i steder, hvor ting har været brudt sammen, det gjorde jeg i 10 år, så kan jeg kun give Liselotte fuldstændig ret i, at det, der kan vente, som er muligt at vente, er nogle negative sider, som vi slet ikke har set her. Ikke? Så altså den der, altså på en måde også modet til at se, hvordan det kan blive alvorligt, Det synes jeg egentlig er ret vigtigt. Men det kan godt være, at jeg håber, jeg tager fejl, Christian.
Og men nu i forhold til klimaberegningerne, det er jo faktisk noget, vi kan sige med ret stor sikkerhed. Ja, ja. Altså, jeg er med på, at det kan være en ubehagelig fremtid, men vi er faktisk rimelig sikre på, hvilken vej det går. Vi ved nemlig, at det går hen mod det her og det her og det her. Så det er jo sådan set ikke usikkerhed. Det er faktisk en rimelig stor vished om, at det her det kommer til at gå i den her retning. Men det er måske mere sådan... Det er bare, ja, for mig, det, når vi taler om det, om man er eksistentielt beredt, så er der jo noget grundlæggende for os mennesker i al den tid, vi har været her, at eksistentielt har fremtiden altid været usikker. Og jeg ved ikke, om den er større i dag, end den har været tidligere. Det er langt det meste, og det, som jeg synes, jeg kan opleve for det, de unge siger, det er, jamen, det hele er nærmest fastlåst. Ikke? Altså, mit liv er allerede på en eller anden måde... Min biografi er skrevet, jeg skal ligesom bare indhente den, ikke også? Og det er som om det hele kører i nogle skemaer. Og der er bekymringen i meget højere grad, er der overhovedet en fri vilje? Altså rigtig mange af de unge er jo sådan, jamen alt hvad jeg kan se på YouTube bekræfter, at der er ikke nogen fri vilje. Så der er der også noget, hvor det sådan, jamen egentlig ligger det hele fastlåst. Men jeg ved ikke, om vi er på vej ud af et sidespor.
Nej, men det gør ikke noget.
Det er bare i forhold til, om vi er beredt, eksistentielt beredt på en usikker fremtid, så vil jeg sige, jamen det er jo et grundvilkår, at vi altid er... I en usikker.
Men graden af usikkerhed, altså det må jeg sige som en, der forsøger at læse, ikke bare bredt, men også dybt omkring de her ting, der synes jeg, at det er rimelig klart, at der, altså usikkerhedsmomentet lige nu er større, end det har været i mange år, og også man kan så sige, at hvis du nu var en generation, der levede på efter første verdenskrig og ind, så klart, at der var der stor eksistentiel usikkerhed også, der voksede du op med det, men her har du generationer, der har levet et sikkert og godt og et liv, hvor hvad skal vi sige, fremskridtet har været fortegnet hele tiden. Ikke?
Og måske også en grundtillid. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Christian, nu er det ikke kun at tænke fremtid, men jeg kommer til at tænke på, jeg har nogle meget klare erindringer om min morfars fortælling, kan man ikke sige, fordi han ville netop ikke fortælle noget, men andre mennesker har fortalt rundt omkring besættelsen. Og hans virkelighed under, eller min mormor og morfars virkelighed under besættelsen. Og jeg tror, det satte sig som et uudsletteligt spor i ham, at han oplevede under besættelsen, at man ikke mere vidste, hvem man kunne stole på, og hvem man ikke kunne stole på. Mm. Og den der grundlæggende mistillid, der kan komme i et land, der for eksempel er besat. Vi var jo ikke i krig, altså på den måde, vi var besat. Men det sætter nogen eksistentielle grundspor omkring, hvordan møder jeg mit menneske, kan jeg overhovedet være i en grundtillid? Og der tror jeg jo nok, at vores unge, trods alt, er vokset op i, og gud skal takke og lov for det, det er ligesom en vand for fisk. Jeg kan stole på instanser, jeg kan stole på dem, jeg møder og sådan noget. Og det her er et helt andet grundvilkår, og det er det, man godt kan være bekymret for. Altså, hvis vi det er tilbage til fremtiden, eller hvad det hedder, sådan noget tilbage til, ja.
Jeg kommer til at tænke på noget, hvis jeg må tage en runde til. Jeg kommer til at tænke på noget omkring det, som vi starter med, om deres, altså jo på en måde følelsesmæssige intelligens, om det bliver en problematik, om det er en styrke, eller om det er en svaghed. Altså, og jeg tænker, at det er jo vigtigt hele tiden at se den i en sammenhæng med andre. Og at for mig at se, så hænger det jo sammen, altså en viden om sig selv, om egne værdier, om hvor jeg står henne, om egne følelser og alt muligt. Det er jo for mig at se nødvendigt for, at man kan indgå i relationer med andre på en nysgerrig måde. Altså sådan, at man kan være nysgerrig på de andre, og der hvor jeg ser, eller det som jeg kan, der kan bekymre mig, det er den store polarisering, der sker rundt omkring i verden, og at vi bliver bange for hinanden, og lige så snart man tænker en lille smule anderledes, så kan man ikke have noget med hinanden at gøre. Så hvis man nu kunne tænke, at den der følsomhed måske kunne være faktisk et udgangspunkt for, at man kunne være interesseret i hinanden, fordi man ved noget om sig selv. Ja. Vi arbejdede med et begreb i et projekt, jeg var i, som hed empatisk nysgerrighed, og som lige præcis handler om det her med, hvordan kan jeg forstå dig, selvom at vi ikke er enige, eller hvordan kan vi være i samme rum, selvom vi ikke er enige, eller måske faktisk har nogle meget forskellige værdier. Stadigvæk se mennesket i den anden, stadigvæk have en eller anden respekt og forståelse.
Ja, det må jeg sige, der er meget håbefuld for den yngre generation i forhold til min egen. Altså, det er virkelig noget, de er langt, langt bedre til, hvis jeg tænker, hvordan det var, da jeg gik på højskole. Der var de ikke født endnu. Men altså, vi var ikke altså, der var ikke den samme sådan, forståelse for folks forskellighed og en empati i forhold til, at du er vokset op under nogle helt andre vilkår. Altså, vi grupperede os meget mere. De er virkelig omsorgsfulde og hensynsfulde. Nogle gange også, synes jeg jo så fra min generations synspunkt, for hensynsfulde. Det er for mange hensyn, men det er dog langt bedre. Så det der, det kan også være mit håb i forhold til håb og frygt for fremtiden, at de har faktisk et følelsesmæssigt overskud, jeg ikke selv havde, hvor jeg nok i højere grad har en robusthed i den dårlige forstand, sådan lidt tykhudethed, og sådan, så må man lige klemme ballerne sammen og tage sig sammen, og så også oparbejde et panser over for andre, i stedet for en empati.
Men Christian, du har jo i bøger, og blandt andet i din seneste bog, jo beskæftiget dig meget med for eksempel skam, som noget, der er mange, som føler sig ramt af.
Ja.
Jeg ved ikke, altså, er det noget, der gør en robust?
Nej, altså nej, ikke, altså, ikke
den bare, dårlige. Nej, jeg mener bare, der er jo mange ting med der, ikke, som på en måde giver en skrøbelighed, altså en følsomhedens skrøbelighed. Ikke?
Ja, bestemt. Men de er dog i kontakt med den skam.
Men prøv at fortælle lidt mere om den.
Nå, men det, altså, okay. Men skammen, overanset det skammen gør, det er jo at lukke en ned. Altså, når man skammer sig, så lukker man slår blikket ned. Man fryser. En stemme bliver lavere, eller den stopper simpelthen. Når jeg skammer mig, har jeg simpelthen svært ved at få ord ud af svælget. Altså vitterligt. Men hvis man er i kontakt med følelser, så bliver man også lidt ramt af skam. Det er det, der er dobbeltheden i. Det er jo godt, at vi får blødt det op. Ikke også? Men det betyder også, at man faktisk kan blive mere ramt af en skamfølelse, fordi da jeg var barn, og især hvis jeg tænker en generation længere tilbage, så havde man i højere grad panser oppe. Så man ikke blev ramt, at man blev ikke krænket, som vi siger i dag, men jeg blev ikke ked af det. Altså tit, når vi ser et barn, vi taler om børn, der er ud af reagerende, eller sådan noget af vrede, men det er jo næsten altid, fordi at lige bag ved vreden, der står triste. Også, hvis vi tager figurerne fra Inside Out, lige bag ved vrede står triste. Og bag ved triste står frygt. Ikke også, fordi vi er bange for at blive ekskluderet fra fællesskabet, og derfor er skammen et rigtig godt forsvar, vi har til at lukke ned, så vi sørger for, at vi ikke bliver væltet. Så det er det der med, altså jeg ser det også i den forstand som et sundhedstegn, at man bliver lidt mere ramt på skammen, i stedet for bare hak, sætte den op som et panser. Fordi så lukker alle følelserne ned. Så det er bare for at sige, det er ikke så enkelt, at fordi man skammer sig mere, så er man dårligere. Det er faktisk, fordi man er blevet lidt mere blød. Og det ser jeg som godt.
Men, Katinka Gucci, du har jo arbejdet meget med det der med, hvordan unge bliver bedre til at håndtere følelsernes kompleksitet, kan man sige. Ikke? Og det er ligesom at have kontakt med hinanden.
Ja. Altså, ja, vi har jo lavet sådan nogle forskellige undervisningsforløb, hvor vi meget taler om, at det vi gerne vil, det er ikke som en behandling, men det er at lære andre sider af det at være menneske. Altså, jeg har optaget det, hvordan spiller vores indre liv sammen med den måde, vi er sammen med andre mennesker på, og hvordan kan vi få et sprog for vores indre liv, som bliver almindeligt, som ikke nødvendigvis bliver højstemt, eller bliver noget, man skal gå et sted hen, men som er noget, som er ligesom almindeligt, som når vi taler om andre ting. Så en del af det, som vi laver med børn og unge, det handler om at lære at få et sprog, og så lære det og handle om også at mærke kroppen, forankre sig i kroppen, og nogle gange også at helt, hvad skal man sige, aktivt bruge sin opmærksomhed væk fra tanker om ting og sager, eller væk fra følelsen, men ind i historien om, hvad følelsen kommer af, og hen til en kropslig sansning af, hvordan mærkes egentlig den her følelse. Så det er sådan, nogle konkrete ting, som vi arbejder med.
Mm. Men det er jo så også mest på måder, som vi har lidt ind på, altså at skabe nogle andre personlighedstyper, altså nogle andre måder at møde verden på, ikke?
Jo, eller jeg vil sige, at jeg ved ikke, om det er nogle andre måder, eller jeg tænker faktisk, at noget af det, altså der er jo virkelig sket noget godt i, at vi er et sekulariseret samfund, og der er kommet rigtig mange gode ting med af det, men der er måske også noget, som vi har mistet. Altså, så jeg vil sige, det er måske ikke så meget det der med at lave nye personlighedstyper, men at tage noget op, som vi engang har haft. Altså, min farmor, hun var præstefrue, ikke? Og jeg kan huske denne her med at tale om, at vi er alle Guds børn. Og bagved, vi alle Guds børn, der ligger der for mig sådan en, jeg har ret til at være på jorden, jeg behøver ikke at præstere for at være på jorden. Og det er jo noget, der har ligget i en kultur, hvor jeg tænker, det er måske noget, der er lidt anderledes i dag, eller noget, som jeg oplever, det den der præstationskultur, man skal helst vise, man er noget for at have ret til at være i verden. Altså, nu laver jeg ret til at være i verden, ikke? Ja. Så mere end at det vil lave nogen om, så tænker jeg, det er at tilføje noget, eller sige, for at vi skal blive hele mennesker, så er det også at sætte fokus på, at vi har også et indre liv. Altså, det er vel noget af det, der også gør os til spændende skabninger, at der sker noget indenfor, ikke? Ja.
Ja, det er måske i tråd med det, du siger i forhold til, at der er noget, der ligger førhen, og din farmors tale og sådan. Altså, jeg synes, noget af den største bjørnetjeneste, de yngre generationer er vokset op med, det er, at lidelse er forsvundet som et grundvilkår. At vi på en eller anden måde, og det er en usagelig blanding af kapitalismens reklamehejs og mekanistiske måder at opfatte sindet på, og så kan vi bare alle sammen gøre sådan og skrue på det, så går lidelsen væk-agtigt noget. Og det med, at lidelsen er et vilkår for alt biologisk liv på jorden, det gælder jo ikke bare os mennesker, det gælder alt. Det er så destruktivt, at det er uden for vores diskurs. Fordi jeg tror, vi bliver netop kun robuste, når vi forstår, nu skal du høre her, du er et menneske, eller om du tager en regnorm, eller du er et menneske, du kommer til at lide, fordi det er sådan, det er på den her planet. Og der er ikke noget forkert ved dig. Du skal ikke skamme dig over at lide, at du ikke er glad nok, fordi sådan er det at være menneske på den her planet. Det er det mest hjælpsomme for mig at se, og det mest robustgørende, fordi vi pludselig så kan få øje på en solidaritet med hinanden med, nå Gud, jeg må godt lide, og du lider faktisk også, jamen så kan vi faktisk være i stue sammen, og så behøver vi ikke måske skamme os så meget over, at vi lider.
Og vi behøver ikke at føle os forkerte over, at vi lider. Eller er jeg så enig? Eller det der med, at man ligesom tror, at når jeg er ked af det, så er det min egen skyld. Eller, ja. eller jeg har gjort noget forkert. Jeg har gjort det et andet galt, for jeg burde jo være glad og lykkelig hele tiden. Ikke?
Ja. Altså det er helt klart, det er der, hvor jeg næsten trækker mine ord tilbage og siger, det synes jeg godt, man kan sige ret generelt om mange i den unge generation, den her. Hvorfor er det, jeg ikke bare glad? Altså fordi fortællingen er, i 68 gjorde vi op med alle de der forbud, nu kan du gøre, hvad du vil, så hvorfor er jeg ikke bare glad? Og så starter alle de her selvkritiske, og ikke bare selvkritisk, for selvkritik er godt, men selvbebrejdende, eller selvnedladende, sådan, kom nu i gang, eller sådan, hvorfor er jeg ikke bare glad hele tiden? Og der er jeg meget enig i den der, som jo det, alle religioner har sagt, lidet er lidelse, og det er jo også en stor del af kristendommen. Og nu er vi jo på en højskole, og oppe i foredragssalen hænger, som bagtæppe hver eneste morgensamling, så hænger et vægtæppe af den signede dag, som jo er, at dagen er værd at stå op til, fordi den er signet, fordi den er velsignet. Men det betyder ikke, at den er lidelsesfri, vel? Men at den er velsignet, den er god, og den er god at stå op til, på trods af sult og nød og død. Ikke også? Og den savner jeg også i et mere sekulariseret samfund, en forståelse for, at det er meget lidelsesfuldt at være menneske. Det er en del af det eksistentielle grundvilkår, og den Kierkegaard siger, at vi bliver nødt til at besinde os. Jeg kan godt lide det ord. Og besinde os på, hvad der er det menneskelige grundvilkår i forhold til det der. Og der er der et vildspor i de her år, som ikke er de unges skyld, for det er ikke dem, der har opfundet det, vel?
Nej, det er også
men
det, jeg mener.
Som er vokset op med en tanke om, nu det kan ikke passe, at vi i 2024 ikke har et samfund, hvor ligesom lidelsen er udryddet, og nu skal vi bare være glade og lykkelige hele tiden. Altså den der, som om vi vitterlig er trådt ind i farvenye verden, og det der soma er en realitet, og nu kan vi bare alle sammen være glade. Mm. Det er den vildeste illusion.
Og fuldstændig.
Her i slutningen af august, der havde salmedigter Iben Krogsdal en refleksion i Kristeligt Dagblad, som tog udgangspunkt i en gymnasieopgave, hun havde læst hos en, hun kender, som havde overskriften Mit liv, mit valg, dit liv, dit valg. Og lige præcis den der, altså hvad skal vi sige, mig, jeg bestemmer over mit liv, du bestemmer over dit liv, bag det mente hun så, der lurede sådan et mitlivsideal ensomhed. Altså der var en ensomhed, der lurede bag det. Altså en vanskelighed ved at, og se fællesskabet som det, der på en måde ligger forud for mig og for mit liv. Hvad tænker I om det?
Altså fra mit perspektiv, sådan, hvis jeg skal kigge på mine højskoleelever, så er de vokset op i den kultur, som er meget individuel, fordi det var min generation i meget høj grad, men jeg synes ikke, det er mest udbredt i dag. Jeg synes, de er meget socialt anlagt, de er meget mere empatiske, de er meget mere hensyntagende. Men det er rigtigt, hvis man ligesom sådan går dem på klingen, så vil de typisk falde tilbage i at skrive sådan noget som det der. Jamen det er jo, du har jo dit, så jeg skal ikke blande mig på den måde, jeg vil gerne lære dig og forstå dig. Men i sidste instans er det jo dig, der skal træffe de valg. Og det er jeg jo egentlig også enig i, sådan rent eksistentielt er der jo noget, som i sidste ende er mit valg. Men jeg kan godt savne, at der ligesom er den der, jamen selvfølgelig er det mit valg i sidste ende, men det kunne da være rart, hvis vi kunne tale lidt om det, inden jeg skal træffe min beslutning. Jeg har den her kæmpe store ting, der fylder alt i mit liv, og jeg ved godt, at du kan ikke, det er ikke dig, der kan, jeg skal træffe min egne valg. Men kunne vi ikke for guds skyld tale lidt sammen om det, inden jeg skal træffe mit valg? Mm. Så, og der er der jo, det er jo det fællesskabet kan,
ja, og ligesom og højskole, den der, højskole,
ja, i det høje grad at have den, og det er derfor, jeg mener, det er så et kæmpe fremskridt, at de unge i højere grad end min generation, vil jeg våge påstå, er bedre til at sætte ord på deres følelser. Mm. Og det ubehag, det er, at der er kun mig og mit valg, men nu prøver jeg at dele både mine bekymringer og min fortvivlelse og min sorg over det, jeg har mistet og så videre. Eller sådan, så, altså, det kan meget let, og især i Jylland, blive meget ordfattigt. Ja, altså, ja. Sådan, men det er jo sådan, det er.
Ja, ja, altså, det. Ja, ja. Nu sidder vi jo herinde i et vidunderligt rum, altså duften af træ, og vi ser ud i en lille lysning, en skovlysning. Det er sådan et, som du siger, Christian, et højteknologisk rum på en måde, og så er det alligevel et rum, der vil noget. Det vil pege imod natur, det vil pege imod skønhed, det vil pege imod sansning. Ikke? Det vil rigtig mange ting, det her rum. Og jeg tænker på, at det er vel et udtryk fra nogle arkitekter på, hvad de gerne vil være med til at give de unge med. Ikke? Altså, hvad er det, de gerne vil række videre? Og der tænker jeg lidt på, hvad er det for nogle traditioner eller sprogspil, for at sige sådan, altså måder, prismer at se verden igennem, som I tænker, I gerne vil række videre. Hvad kan vi gøre noget, os der er lidt ældre, for at være med til at række nogle gode ting videre?
Altså, jeg tror, at det er noget med, nu tænker jeg på den lille tut af et barnebarn, jeg har, ikke fordi jeg ikke tænker på de andre sønner også, men nu er han jo så lille. Den der med at give en forståelse for, at han er indfældet i noget, som jo, det er en indfældighed, han er faldet ind i en verden, der allerede var der. Og det er en verden, han ikke selv har sat vilkårene for. Det er sådan meget løstrupsk, kan man sige. Og at der er ufattelig meget, man ikke har kontrol over. Det, altså jeg ved godt, Christian, dit valg og mit valg, og nu skal jeg til at tage det valg og sådan noget. Men der er også ind i det, jo helt ubegribeligt mange. Altså bare vores, den DNA, vi lige blev tildelt. Det sociale lag, vi er født ind i, den sociale kapital, lalala, der er så mange ting, vi ikke har kontrol over, og som vi har en illusion om, at vi så skal
og det
have
der besindelsen kommer ind igen, ikke også?
Ja, præcis. På det. Ja, ja. Nemlig. Så en indfældighed i ikke bare det, okay, min DNA, men også i generationer, der er gået forud, altså på den lange bane, og vores formødre, vores forfædre, som også, eller rettere sagt, de har været igennem, altså ufatteligt meget, hvis vi nu tager alle samtlige personager, der har boet på den her klode, det er mange, og hvad de ikke har gennemlevet af lidelse og glæde og alt muligt midt imellem, ikke? Og forstår du indfældet i en langt større sammenhæng end den du lige selv har næse for her, og du må danse med det der er, og indgå i den sårbarhed, som vi alle er indgået i, så det er både en form for du har betydning. Og så er du også led i en kæde.
Jeg har her i sommer bøvlet med at grave dræn, fordi vandene stiger jo. Og så i min graven af alt det her, så er jeg så kommet på lag af små lerdrænrør, som de har gravet ned med hånden. Og der var der en oppe fra landsbyen, der fortalte mig, jeg ved du hvad, Anders, de har gravet i hånden helt ned til 2,5 meters dybde her, ikke? For at få vandet væk, så vi kan dyrke ovenpå det. Altså, jeg bliver sådan helt slået bagover og tænker, hold da op, altså vi bruger bogstaveligt talt oven på noget, som nogle andre har beredt for os. Det, ja. Hvad tænker I? Hvad vil I gerne ligesom levere videre eller give videre?
Altså, jeg er jo virkelig meget et ordmenneske. Jeg har en krop, der ikke kan forfærdeligt meget, så derfor har jeg ligesom investeret i tænkning og ord og så videre. Og for mig er det jo rigtig meget med at give traditioner og kultur og ritualer og sådan noget videre. Det er også meget det, jeg bidrager med her på højskolen. Det kan godt være, at jeg kommer som teolog med PhD og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Men noget af det, jeg sådan virkelig elsker at bidrage med, det er, hvordan skaber man gode fællesskaber, og det gør man. Det står i sociologiens grundbog, men også alle religioner har forstand for det, ved at der er traditioner og ritualer og ting, der går igen og igen. Altså, så selve det der, som jo er højskolen, som er sådan en rundgang med gentagelser. Jeg vil selv, hvis jeg havde levet på Luthers tid, var jeg helt sikkert også gået i kloster. Jeg har det rigtig godt med nogle meget faste rammer, hvor ting gentager sig. Jeg ved, at når jeg møder ind på arbejde, så kan der ske nogle ting. Jeg ved ikke, hvad der sker på højskolen, men jeg ved, at når den her dag slutter, så skal jeg sove i den der seng, og jeg vågner op, og så starter vi forfra. Så det der, det er jeg meget glad for. Og så er jeg begyndt måske i højere grad også lidt at tænke, jamen, hvad er det, vi kan lære af de unge? Altså ikke kun, hvad kan vi give videre, for ellers så falder det hele sammen. Men hvad er det, de kan lære os? Og derfor er det, som du siger, vi sidder i det her rum, som netop peger mod, hvad er det, vi skal back to basic? Vi skal til at kigge, hvis I sidder og kigger lige ud i skoven, ikke også? Og der er der kan jeg sige noget meget håbefuldt i forhold til den unge generation. Hvis I, nu prøver jeg at spørge jer, hvilken type fag er kun i fremgang på sådan en højskole som den her? Der er en type fag, som der kun er blevet flere og flere af. Hvad for en type fag, tror I, det er?
Nu er det næsten ledende, når vi sidder det her. Men det må være noget med natur.
Og... Jamen ikke kun natur, det er faktisk det er ret interessant. Altså det er noget, der har, og så er vi tilbage ved det, du sagde før, det er noget med hånden. Det er hvad der har med håndværk at gøre. Prøv at kigge over på væggen, der hænger sådan en række padler. Oprindeligt havde vi et fag, der bare hed kano. Nu har vi et, der hedder kano og håndværk. Og det betyder, at man starter med at få en planke, eller lige noget træ sammen, og så sidder man og snitter de første 2 måneder. Og så når vejret er blevet godt nok, og foråret er kommet, så har vi en padel. Og den har jeg selv lavet, og den har jeg selv slebet, og jeg selv lakeret den, og den er smuk, og det er et kunstværk, og nu tager vi ud og sejler. Og den type fag er kun i fremgang for de unge. Alt, hvad der har med ler, og nøgleri, og strik, og håndværk med træ, og cirkulær beklædning, og alt, hvad vi ligesom kan, det er de fag udelukkende, der er i fremgang. Fordi tit vil jeg sige, om det er noget med bæredygtighed. Ja, men faktisk meget med hånden, og mere ud af hovedet.
Mm. Er det sådan en reaktion på en generation, der er vokset op med cyber, det ene og det andet, og kunstig intelligens, og altså vi bliver lidt ind i noget, der ikke er kropsligt, så finde sig selv igennem det der?
Ja, der kan vi jo så sidde og kloge os med alle vores ord bagefter og sige, hvad er det? Er det det? Det ved jeg ikke, om det er, men, det er det, jeg selv har tænkt. Jeg er den der generation, hvor vi var begejstrede, hver gang der kom et nyt grafikkort til computeren. Ja. Wow, nu kan man se det her. Ja. Men det her, det er der bare. Eller sådan, det er ikke interessant længere, det der. Altså, det er jo virkelig, jeg har haft en elev, der ligesom, da han tog hjem, så skrev han tilbage og viste et billede. Han havde taget sit fladskærm ned fra væggen, og så havde han hængt sin padle op i stedet.
Sådan. Nej.
Meget fint billede på. Ja. Og det, jeg tror også, det er derfor, jeg allerede til at starte med var sådan, er det egentlig værre? Altså, jeg synes, der er noget meget håbefuldt for nogle generationer, der faktisk går. Jeg ved ikke, om de gør det som et opgør. Jeg kan bare se, at de gør det.
Der er noget omkring, det med at føle sig forkert. Altså, og den der individualisering, som vi talte om før, og tænke, at det handler om mig, at jeg er forkert. Der er noget i den, som ligger mig på sinde, at få formidlet, du er ikke forkert, du er et menneske, eller at hvis der er noget, der sker i mig, hvis man nu vender den rundt, hvis jeg tror, jeg er den eneste, der har det på den måde, så er det også en lille smule selvoptaget, ikke også? Altså, at det er kun mig, der kan blive ked af det på denne her måde, eller det er kun mig, der kan være så dum, at det her, det sker. Altså, at have den der, det ligger lidt i tråd med det, du snakker om, at være lejret ind i noget. Man er også lejret ind i noget som art, ikke også? Altså, at vi er, der er noget, der er jo skivet, der er noget, som gør, at vi er på en bestemt måde, og det er gældende for os alle sammen, og det gør os ikke individuelt forkerte.
Nej. Nu er vi jo på en højskole, der har et ben ind i en tradition med FDF og det kirkelige arbejde der, og så det grundtvigske også. Og man kan jo sige, hvis man kigger tilbage, så nogle af de der ting, der her med fællesskaber og udviklet robusthed osv., det foregik jo i en eller anden form for ramme af noget kirkeligt, kirkelige organisationer osv. Hvad tænker I om det her, der altså har med noget af det, vi har talt om, og så troens område, spiritualitetens område bredt? Altså, hvor peger det henad i forhold til næste generation?
Oj, Anders.
Ja, oj. Ja. Nå jo, men jeg siger, ja. Ja.
Altså, nu, det kan jeg ikke lige komme med for kroget svar på, men jeg har en tråd ind i det og ind i padlen, Christian. Og det, jeg har taget den med for at vise jer det. Jeg læste den her historie, nu er den kommet i bogpakken, kan jeg godt se her. Fordi der ligger vel også en form for spiritualitet i det. Det er, det kan man ikke se, men det kan I. Den hedder Bread Song. Det er en kogebagebog, det er en bagebog. Yeah. Og den hedder How Baking Changed Our Lives. Og der er et billede af en ung teenager og hendes far på forsiden. Jeg læste en artikel om det her i The Guardian, og det er fuldstændig ligesom din padel, eller den padel, Christian, at hun var et helt normalt fungerende barn, så blev hun så teenager, og det er noget værd skidt. Og så fik hun angst og depression og lagde sig i fosterstilling, og hendes forældre tænkte, hjælp. Og de anede ikke noget som helst om, hvad de, jamen hallo, hvad sker der her? Og der var ikke noget, hun kunne ikke hugge eller stikke i, hun lå bare og blev mere væk fra verden, og var også inde og vende omkring alt det der psykiatriske system, som heller ikke lige vidste, hvad de skulle og sådan noget. Så en dag tager farmand helt tilfældigtvis og bager et grydebrød. Jeg ved godt, det der æltefri grydebrød, ikke? Så vågner der en sans i hende. Og så begynder hun at bage. Og der er det, jeg tænker på, det er jo en kombination af både padlen, håndens værk, og der er noget liv, noget i det brød, som hun ikke, jo hun sætter rammerne, men det er noget liv, der ligesom er der. Og det er så for at gøre en lang historie kort, de ender med i den her lille engelske landsby, de bor i, op og åbne et bageri. Og folk kommer langvejs fra for det her brød. Og så kan man sige, det er brød. Mm, ja, men det er da sandelig også en form for dyb åndelighed.
Mm, ja. Men er det så den vej, hvis vi bevæger os ind i det her rum, altså hvor man kan kalde det, man kan kalde spiritualitet, eller det, man kan kalde man gør noget, der har et dybere lag, end bare, at man laver sig en funktionel padel. Ikke? Man har noget, der ligesom reflekterer dybere ind i eksistensen. Altså, er det noget af det, vi ser komme frem? Ting, der er mindre organiseret, mere flydende, men hvor det hele tiden altså er som om, at der er en klangbund, som skal med, som vi forsøger at samle op?
Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig godt billede på, at det, som flere og flere unge, de søger, at de søger, hvordan kan jeg slippe ud af mit hjernefængsel? Hvordan kan jeg slippe ud af den refleksion, og den dobbeltrefleksion, og den evige tankemylder, jeg har? Altså, jeg tænker meget religiøsitet og spiritualitet som, sådan, hvis vi tager lidt definitorisk, Gud er den, der frelser. Hvad vil det sige, han frelser? Jamen, det vil sige, han sætter dig fri. Fra hvad? Ja, fra det, der binder. Hvad er det, der binder? Jamen, det er jo lidt forskelligt, hvad det er, der binder. Det kan være økonomien, der binder. Det kan være, at man er sat i fængsel. For langt de fleste unge er det tankerne. En overbebyrdet, overbevidst ungt menneske, der skal være bevidst om alt muligt, og som hele tiden tænker og overvejer, og som ikke kan slippe ud af det, så tilbyder en padel et godt stykke træ eller noget dej, så som en måde, som måske vi kan være bange for, at det er en flugt, men den tilbyder også en eller anden frisættelse væk fra noget. Og som du siger, der kan være noget meget åndeligt i brødet der.
Altså. Men Christian, er det en gudserstatning? Bliver padlen en gudserstatning?
Jamen det kan man, det bliver vi vel nødt til altid at have en åben skepsis, men også netop åbenhed overfor, bliver det en gudserstatning, eller er det Gud i brødet. Altså, det er jo ikke en helt farfetched parallel.
Det er jo ikke en helt farfetched
i kristendommen og tale om livets brød. Eller sådan, der kan godt være noget af det, og måske kan det godt være begge dele. Måske kan der godt være noget af det, der er en flugt. Men der er også noget, som er helt rigtigt, at der er meget af det der, jamen, hvad gør vi med al den angst? Jamen noget af det er virkelig kommet ned i kroppen. Det er der jo mange terapier, der er ligesom. Og det har jo også typisk været mange religioners bud på det. Ikke så meget protestantismens. Og det er nok der, hvis vi skal trække den store linje. Vi er en meget, meget ordglad religion. Og især med Luther, så vi fjernede alle den der sanselighed og alle ritualerne, og så var der ligesom bare den der præst, der stod op på prædikestolen og forkyndte purt og rent. Og dermed fjernede vi sanseligheden, og alle de der ting er jo på vej igen tilbage. Kan vi få noget Theises sang? Kan vi få nogle lys? Kan vi få nogle babyer, vi kan elte ind i kirkens rum? Ikke også? Altså, ja. Og det tror jeg er et opgør med en Gud, der ikke virker længere. Gud virker ikke, når han kun er i ord. Vi har brug for at skulle tilbage til noget, der er mere i hænderne. Det tror jeg er sundt.
Og jeg synes,
sundt.
Det er interessant at også at sige, jamen, er det så en flugt? Og der tænker man jo også, eller er det at være så meget i hovedet, er det en flugt fra kroppen? Eller er det en flugt fra det skræmmende i at være i det sanselige? Hvad er det, der typisk er forbundet med kroppen og det sanselige? Altså, der må vi jo sige, der har vi jo også lavet et cut mellem krop og hoved, ikke også? Ja. Altså, så måske har vi nærmere flygtet op i hovedet.
Ja.
Frem for at det nu er en flugt en anden. Ja, lige præcis.
Ja. Ja. Og bare den skelnen mellem krop og hoved er sådan helt absurd.
At plejer at sige, hovedet er en del af kroppen. Ikke? Altså,
Men hvis man tager det som en religionshistorisk betragtning, så har jeg bare lige en sjælesørgerisk betragtning ind i det. Og det er lige præcis, at kan man sige, reformationen, de reformatoriske kræfter og reformatorerne gjorde op med katolicismens gerningsretfærdighed. Ikke? Hvor man kunne gøre sig ud af alt muligt. Og det var vældig fint, at man gjorde op med det. Der var bare det ved det, og det skal jeg helst sige, som mangeårig sjælesørger, at det, der blev flyttet fra, at sige, du kan gøre dig ud af, hvis du siger så mange, eller giver så meget i, til for reformatorerne at sige, du skal bare tro, det bliver flyttet over til en trosretfærdighed. Ja. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke tælle de gange, jeg har fået ligesom spørgsmålet, hvornår har jeg troet nok? Og der er det faktisk nemmere at måle sig til, hvornår har jeg gjort nok? Altså trods alt. Ja. Fordi der er, selvom det er 10.000 Ave Maria eller et eller andet, så er der et tal på det. Mm. Hvis du kan ikke sætte en grænse for, hvornår du har troet nok. Og der tror jeg, at den der trosretfærdighed, som det bare er blevet oversat til, den er blevet sekulariseret.
Ja. Ja.
Ikke?
Ja, jeg er meget enig.
Ja.
Ja. Og det er bare for rigtig mange af os, lad os bare sige, inkluderer mig selv, en blindgyde.
Fuldstændig.
Altså, hvor jeg er ikke vokset op i FDF overhovedet, og nu, men de år efter jeg er kommet her på Silkeborg, hvor jeg ligesom kan se, at kristendom er meget mere dagligdag, og det er meget mere fællesskab, det er meget mere lade skud og lave noget ude i naturen. Altså det har jeg godt nok savnet, fordi jeg har været så meget i mit hoved.
Nu talte du om det der med ritualer før, altså ritualernes betydning, og Liselotte, du har beskæftiget dig rigtig meget med ritualer igennem din karriere. Hvordan, eller kunne det rituelle spille ind på nye måder i vores fællesskaber? Altså, ser vi ansatser til nye ritualer, der er med til at gøre brødbagning for eksempel til mere end det at lave noget, vi kan spise, men altså, eller det at drikke riste kaffebønner til mere? Altså, nu er der nogle nye former for ritualer på vej, som spejler det her, altså den her nye måde at være i det der mellemfelt imellem eksistensen og troen eller spiritualiteten på?
Altså ja, det der med ritualer, det er jo et redskab, som vi mennesker har haft med os formodentlig siden vi kravlede ned fra træerne, tror jeg. Det er et eksistentielt redskab, helt ligesom en økse og en paddel og en støbejernsgryde. Og der kan man sige, jeg tror håbet for kommende generationer, mit håb er, at de er kreative med de her ritualer, fordi det rituelle lim, altså ritualer laver jo en lim, så vi kan være sammen. Den er jo helt fuldstændig vild og vidunderlig. Den kan også være destruktiv. Og det har alle politiske systemer for længe fundet ud af. Men og det der med, at man er kreativ og legende, og ikke nødvendigvis tager de gamle ritualer, for det ligesom sat sig, om det skal gøres på den her måde, men tager selve DNA'en i, at ritualer kan noget godt. Og så må vi lege med det. Ikke? det kan jeg virkelig håbe. Altså for eksempel så har jeg sådan en eller anden tanke og håb om, at det de unge formodentlig allerede er rigtig gode til, det er sådan en ting som bevidnelse. Altså vi mennesker, lad os jo bare nu starte af udgangspunktet, vi har lidelse bagt ind som et vilkår, ikke? Og noget af det stærkeste, vi kan ture at gøre, også fordi det er menneskers skam, ikke? Det er at bevidne hinandens sår eller sårbarhed. Rituelt. Ikke nødvendigvis at sidde i et terapirum, vel? Men at lægge det ud rituelt. Og bevidne, hold da op, sådan er du menneske. Det spejler jeg mig i, ikke? Og der tænker jeg, hvorfor har vi ikke et sovtelt på hver et bytorv? Fordi vi bliver alle ramt af sorg. Ikke bare når vi mister nogen, men vi mister noget, ikke? Så det tror jeg, det kan de unge vel mere end vi gamle tusser, tror jeg ikke?
Det synes jeg er meget interessant, altså det der, altså også det der felt der ligger mellem, altså hvis vi nu tager sorg eller bare det at være ked af det, eller at altså min oplevelse da jeg var på gymnasiet, der havde sådan en funktion som coach. Og det var at tale med nogle af de elever, der synes det var svært at gå i gymnasiet. Og så nogle gange så oplevede jeg, at der kom en lærer og spurgte, gider du ikke tale med hende, fordi hun er ked af det? Og det ville jeg selvfølgelig gerne, men det var den lærer, der kendte eleven. Og den der sådan lidt berøringsangst, man kan have overfor, altså, jamen det er jo ikke en terapeutisk samtale, det er bare, at der er nogen, der har brug for at snakke med en voksen. Hvis man kan sige det på den måde, ikke? At man ikke behøver at gøre de der samtaler til noget, man skal have professionelt til at gøre, men til noget, der sker mellemmenneskeligt.
Ja.
Altså, som er en almindelig ting. Og der vil jeg sige, det kan man jo være håbefuld i forhold til, fordi det er de unge bedre til.
Mm.
At der er noget, der er mere naturligt. Ikke? Ja. At det behøver ikke at være professionelt,
præcis,
for at man kan tale om noget af det mere sårbare.
Ja, så er vi tilbage ved det, som jeg ser som et stort fremskridt for de unge, en højere grad af... eller en mindre grad af berøringsangst overfor at være inde i de der, og sorg er en af dem, jeg selv personligt holder mest af at dele med eleverne. Jeg plejer at være hold og start. Ikke en sorggruppe op, men jeg siger som regel til et af de første fællesmøder. Dengang jeg startede på efterskole, der var min far død lige et par uger før. Og jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at der var en anden fyr på min efterskole, Søren, som også lige havde mistet sin mor. Men det fandt vi først ud af bagefter. Så vi havde aldrig glæde af hinanden. Og virkelig glæde. Så jeg i aften nede i biblioteket, dem der har mistet, I er velkomne, og så tager jeg noget te med, og så hvis man har lyst til at dele noget, så gør vi det. Og der møder overraskende mange op. Altså det bliver altid lidt, først jeg er sorgfuld over, hvor mange der faktisk mener, at det rammer, at de falder ind i den kategori. Men det er enormt rørende. Og en vidunderlig måde at starte sit højskoleophold på. Man kan godt være, der vil være nogen, der ikke møder op, fordi de er bange for, at de bliver sat i bås, som den, der har mistet. Men langt de fleste oplever på et meget tidligt tidspunkt, at det at dele sorg eller lidelse er ikke en belastning, men en gave til fællesskabet.
Hvis man nu lige her til sidst på en måde skulle prøve at samle det her med den eksistentielle beredthed i forhold til fremtiden, kunne man så sige, at noget af den eksistentielle beredthed i de kommende generationer, den ligger i deres evne i at tale med hinanden og have en åbenhed ind i i følelser og så ligesom have et fællesskab i det, i højere grad, end at man er i stand til at klare sig med, hvad jeg sagt, en økse og en, ikke? At det måske er der, at den eksistentielle beredthed og robusthed egentlig ligger.
Mm-hmm. Altså, jeg tænker også, vi har også talt om det før, Anders, altså hele den der, hvis vi kan komme i kontakt med naturen igen, altså en del af klimabevægelsen, den del af den, jeg holder mest af, er jo dem, der ligesom ser det, der sker med vores planet, netop ud fra et sorgperspektiv. Ja. Altså som sørger over det, vi mister. Hvis først man kan mærke den sorg og tør være i kontakt med den, så har man en utrolig stærk motivation for at lave nogle gigantiske forandringer, som man ikke får af, at der er nogen, der siger, at du skal sortere noget affald.
Ja. Altså. Men jeg tænker også på, altså uanset hvad der så viser sig af udfordringer, evnen til at sætte sig sammen og dele sin sårbarhed og være til stede i den, og så se, hvad der så kommer frem i fællesskabet, det er, Det er der, der ligger nogle perspektiver. Nu er vores tid omme. Her på Silkeborg Højskole, der er det Christian Hjortkær, højskolelærer, forfatter, der har været vores vært. Katinka Götzsche og Liselotte Hornemann Krag har også været med i samtalen. Jeg hedder Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med i dag i Pilgrim. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.